Trikte të Gjermanisë për armë si pasojë e të kaluarës së saj para vitit 1945, por si të riexportohen tanke gjermane, Albina Kastrati sjell Holsi.
Polonia dhe disa vende të tjera kanë thënë se duan të furnizojnë Ukrainën me tanke Leopard 2 të prodhimit gjerman për të mbrojtur kundër Rusisë. Por kancelari gjerman Olaf Scholz ka refuzuar deri më tash të dërgojë tanke të tilla dhe nuk i ka lejuar vendet e tjera të NATO-s ta bëjnë këtë. Tanket Leopard të cilat përdoren nga disa vende të NATO-s dhe kërkojnë miratimin e Berlinit për riexportim, ekspertët e mbrojtjes e shohin si më të përshtatshme për Ukrainën. Polonia do t'i kërkojë leje Gjermanisë për të riexportuar tanke Leopard 2 në Ukrainë, por edhe pa të, Varshava mund të dërgojë ato, si pjesë e një koalicioni shtetësh, tha të hënën kryeministri polak Mateusz Morawiecki. Ministra e jashtme Gjermanisë tha të dielën se qeveria e saj nuk do ta bllokojë Poloninë nëse do t'i dërgojë tanke Leopard 2 të Ukrainës. Kërkesat për riexportim marrin zakonisht dritën jeshile, nëse armët u shkojnë anëtarëve të tjerë të organizatës së traktatit të Atlantikut të Veriut ose vendeve aleate. E njëjta gjë vlen edhe në rastet ku armët mund të përdoren për të bërë një luftë agresioni ose kur miratimi i riexportit mund të i shkel detyrimet e Gjermanisë sipas ligjit ndërkombëtar. Nëse tankët do të dërgoheshin pa pëlqimin e Berlinit, një pasojë e mundshme do të ishte refuzimi i Gjermanisë për të ofruar pjesë për to, thot analisti i mbrojtjes Konrad Muziaka. Gjermania ka një nga regjimet më të ashpra të eksportit të mbrojtjes në botë, kryesisht për shkak të së kaluarës së saj të përgjakshme para vitit 1945. Ka pasur përpjekje për të zbutur rregullat për të lehtësuar bashkëpunimin në projektet e mbrojtjes me vendet e tjera, si Franca apo Britania, por deri më tani nuk është zbatuar asgjë, pjesërisht për shkak të kundërshtimit të gjelbërve. Zvicra ka bllokuar eksportin e armatimit zvicran në Ukrainë, duke u thirrur në traditën e gjatë të neutralitetit. Por qeveria e këtij vendi është nën presion në rritje për të ndryshuar qendrim. Gjermania është refuzuar vitin e kaluar, kur i ka kërkuar qeverisë zvicrane për leje për të dërguar municion për tanket antiaerore Gepard që Berlini ka dërguar në Ukrainë. Kërkesa për të lejuar dërgimin e municioneve të tjera gjithashtu është refuzuar. Zvicra ka bllokuar edhe një kërkesë të Danimarkës për të lejuar transferimin e automjeteve të blinduara Piranha 3 të prodhimit zvicran. Eksportin e armëve ose municioneve në Ukrainë e bllokon e ashtu quajtura deklarate mos eksportit, të cilën blerësit e armatimeve zvicrane duhet ta nënshkruajnë, si dhe një embargo specifike mbi shitjen e armëve në Ukrainë dhe Rusi. Kompanitë franceze të mbrojtjes duhet të paraqesin një kërkesë të Ministrisë së Forcave të Armatosura nëse synojnë të eksportojnë armë në vendet jashtë Bashkimit Evropian. Në të shumtën e rasteve prodhuesi duhet të marrë zotime nga klienti për destinacionin përfundimtar dhe mos riexportimin e materialeve të dorëzuara, të cilat do të mund të transferoheshin një palë të tretë vetëm pas marrëveshjes paraprake me autoritetet franceze. Shtetet e Bashkuara kanë kontrole të rrepta mbi transferimin e armëve amerikane nga aleatët te palët e treta. Të ashtu quajtura transferimet të palët e treta duhet të kenë lejen e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Jashtë transferimeve të palët e treta, ekzistojnë dy mënyra se si qeverit e huaja blejnë armë nga kompanitë amerikane: shitjet e drejtë për drejta komerciale të negociuara ndërmjet një qeverie dhe një kompanie, dhe shitjet e huaja ushtarake, kur një qeveri e huaj zakonisht kontakton një zyrtar të Departamentit të Mbrojtjes në ambasadën e SBA-ve në kryeqytetin e saj. Në të dyja këto raste, kërkohet miratimi qeverisë amerikane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një sulmues i armatosur ka vrarë 7 persona në dy lokacione të ndryshme në xhirin Half Moon në Kaliforni, rreth 50 kilometra në jug të San Franciscos, derisa bëhet e ditur se një tjetër person është në gjendje kritike nga plagët e marra. Zyra e sherifit mori fillimisht raporte për të shtëna pak para orës 14:30 dhe gjeti 4 persona të vdekur nga plagët me armë zjarri dhe një person të pestë të plagosur në lokacionin e parë. Menjëherë pas kësaj, oficerët gjetën 3 persona të tjerë të vdekur në një vend tjetër aty pranë, tha kapiteni Eamon Allen në një njoftim për shtyp. Sulmuesi i identifikuar si 67-vjeçari Zhao Chunli u arrestua nga policia 2 orë pas sulmit. Autoritetet në Kaliforni thanë se motivi i sulmit ende nuk dihet. Sherifi i qarkut Kristina Korpus deklaroi se kjo ngjarje është e tmerrshme dhe një tragjedi të cilën do ta mbajmë në mend. Ajo gjithashtu konfirmoi se dëshmitarët e sulmit përfshinin fëmi. Ky sulm vjen vetëm 2 ditë pasi një sulmues vrau 11 persona të komunitetit aziatik në një klub vallëzimi në Los Angeles pas festimit të vitit të ri hënor. Personat e vrarë ishin në moshën mes 50 dhe 60 vjeç. Sulmuesi u gjeti vetë vrar pas disa orësh. Guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom shkroi në Twitter se ai ishte në spital duke i takuar viktimat e të shtënave të një dite më parë kur e informuan për një tjetër sulm, tragedi pas tragedie, shkroi ai. Gjiri Half Moon është një qytet i vogël bregdetar, shtëpi e rreth 12,000 banorëve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti Rus Vladimir Putin tha sot se ka mungesë ilaçesh në Rusi dhe se çmimet janë rritur pavarësisht se shteti është duke prodhuar më shumë ilaçe të vetat. Ndonë se ilaçet me recetë nuk përfshihen në sanksionet perëndimore të vendosura ndaj Moskës prej nisjes së luftës në Ukrainë, dërgesat janë goditur nga transporti dhe problemet me dogana, është thënë në të dhënat e kësaj industrie ruse. 60% e ilaçeve në tregje janë ilaçe të brendshme, pavarësisht kësaj kemi deficit të disa ilaçeve dhe çmimet janë rritur, ka thënë Putin. Pak pasi Rusia ka nisur luftën në Ukrainë në shkurt të vitit të kaluar, është vërejtur rritja e interesimit të rusëve për të bler më shumë ilaçe. Rusia po ashtu importon sasi të madhe të pajisjeve mjekësore, siç janë stimuluesit kardiak apo ato për radioterapi nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, dhe është veçanërisht e varur nga makinat që shërbejnë për sëmundje kritike. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka bërë thirrje për veprim të menjëhershëm dhe të koordinuar për të mbrojtur fëmijët nga ilaçet e kontaminuara pas një mërie vdekjesh të fëmijëve që ndodhen vitin e kaluar të lidhura me shurupët e kollës. Në vitin 2022, më shumë se 300 fëmijë, kryesisht të moshës 9-5 vjeç, vdiqën nga dëmtimi akut i veshkave në Gambi, Indonezi dhe Uzbekistan. Këto vdekje dyshohet se u shkaktuan nga ilaçe të kontaminuara, tha OBSH-ja në një deklaratë sot. Shurupët e kollës pa recetë kishin nivele të larta të dietilenit glikolet dhe etilenit glikolet. Këta ndotës janë kimikate toksike që përdoren si tretës industriale dhe mund të jenë fatale edhe nëse merren në sasi të vogla. Ato nuk duhet të gjenden kur në ilaçe, tha OBSH-ja. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.